Sælt verið fólki og velkomi í þátt minn mannamál og sjónvarpsstöðun okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni kennarasonur norðan úr landi frá Akureyri því bjarta norðri. Ólsta hluta til upp í Hrísey en síðar meir fór hann í útvarpsnám. Hann meistaramaður í útvarpi, meistarafræðingur í útvarpi frá Sunderland og blómstrar núna á skjá landsmanna sem kynnir Eurovision. Siggi Gunn, Sigurður Þorri Gunnarsson. Þú heitir Þorri vegna þú fæðist þetta sko hvað í Þorranum
Já, 10. janúar rétt fyrir Þorran, 8 koma aðeins seinna.
Já.
Og mamma segir alltaf sko Þorrin sé boðberi birtunar, það mánuðurinn sem var boðberi birtunar, þá fer sól að hækka á lofti.
Já.
Og hún var að vona að ég hérna yrði boðberi birtunar.
Þú ert boðberi birtunar.
Ætli það ekki bara.
Þú geislar sig ekki á sviðinu núna í Eurovision. Þetta þér létt eða kvíðið þarna undir?
Nei, þetta mér létt. Ég algjör kvíðabolti og alltaf verið talað mig með utanliggjandi taugakerfi.
Já.
Og ég hef venjulega áhyggjur öllu. En þegar ég kominn þarna með pródúsentinn í eyrað og öll ljósin og allt, þá verð ég slakur. Og þetta alveg ótrúlegt.
Þið líður vel á sviði?
Já, líður mjög vel á sviði og sérstaklega svona í þessu umhverfi, svona beinum útsendingum, þar sem að það er mikið undir
sko. En hvað áttu við með því að töða kerfið svo utanáliggjandi?
Þetta ég svona ég alltaf verið mjög viðkvæmur maður
sko. Er það?
Já. Og var mjög hræddur í æsku alltaf og var hræddur við myrkri, áttu erfitt með að vera einn og svona og án mömmu og pabba og svona. Þannig að já, ég alltaf sagt því sem er utanáliggjandi töða kerfi sko. Og það fylgir mér ennþá þetta í dag og þú sé 34 ára sko.
Já.
Það er svona Já, ég kvíðabolti.
Já, en svo ertu komin sko í örugga höfn á sviðinu.
Já, þetta er ótrúlegt.
Þetta er ótrúlegt. Þetta er algjör öfugsnúð.
Og mörguleiti sko introvert sko, en þarna á sviðinu einhvern veginn bara, ég sem segi, ég lék mér sko ekki bílaleikjum því ég var krakki, heldur var ég með fréttasett og lék Bó Ágústsson og örugglega leikið þig líka í 1919 á sínum tíma. Og hérna, og ég var með útvarsstúdíó og var í útvarsleikjum og svo leiðis. Þannig að þetta kannski svona þessi heimur sem bara svona mitt öryggi, sko. Bara minn kassi er fjölmiðlarnir, sko.
Þannig að þú ert bara einn heima að leika þér í fréttasetti.
Já. Bara mæma, ég var með svona lítið ferðasjónvarp sem að foreldrar mínir smygluðu heim frá Spáni á sín tíma og stilti inn á rúf og klukkan 8 þá fór maður að fara inn og lesa fréttir og svo bara með blöð og mæmaði fréttatímana.
Alveg frá unga aldri?
Alveg, já, bara ég hef verið 5-6 ára þarna sko.
Já, já. Þetta er dásamlegt. En þú elst að hluta til upp í Hrísey?
Já, pappi var sveitastjóri, ég segi að mamma skólastjóri.
Aha.
Og hérna, hann var orðið dásamlega ári, ég var hérna 7, 8, 9 ára frelsið algjört og hérna, það mótað mann þessi ár, sko, svona, ég náttúru barn og sveitastrákur í hjartanu og hérna, og við eigum ennþá hús þarna í Hrísey og svona sterkar tengingar þangað, sko.
Þarna ertu, hvað, 6, 7, 8 ára?
Já, já.
Þannig að þú ert eiginlega hrísiðingur.
Ég segi það svona tillitum allavega. Já, ég svona heiðurs hrísiðingur allavega. Já, þú veist, ekki með hrísest blóð í æðum, en já, ég gefur afskaplega væntum hrísið. Ég er akureyringur, hrísiðingur og fyrst og fremst eyfirðingur. Svo er mamma er alveg upp fram í firði, fram í Eyjafjarðarsveit. Og hérna, þannig að það er allur Eyjafjörðurinn undir hjá mér og ég afskaplega mikill Eyfirðingur og svona nostalgíu fyrir kaupfélaginu og keiðatiklinum og öllu þessu helsta, sko.
Býðu helsa þeim heiður sjónum. Pabbi þinn kendi mér ensku
í gaggan. Já, akkurat, já. Og deinn af þeim.
Já, örsku góðu
kennari.
Þú ert í grunninn þró að taugakerfið sé utanliggjandi. Þú ert ofboðslega lífsglaður. Þú berð það með þér.
Já.
Þú berð sko birtuna inn í þessa mánuði sem eftir er að vetrinum.
Já.
Og ert sí hlæjandi. Það er lífsafstaða.
Já, það er bara alltaf verið svona.
Já.
Ég segi alltaf sagt að ég það er bara heppin.
Já.
Það er einhver genasamsetning eða einhver efnaskipti í haustum á mér sem er bara þannig að mér finnst ég yfirleitt bara mjög gaman.
Já.
Og það hefur svo sem bara eiginlega fleitt mér í gegnum lífið. Ah. Þetta er ekki tilgerð, þessi hlátur, þetta er bara svona. Ah. Það er bara hoppuslega gaman. Og ég get ekki útskýrt það, sko. Að hérna, þetta er alltaf verið svona.
Þetta er betra heldur en hitt.
Já, algjörlega. Bölmóðurinn hefur ekki verið mér svona eðlislægur. En ég get ekki útskýrt þetta. Þetta er alltaf verið svona. Síðan ég var krakki, sko. Og þá var ég oft með blessaði fóreldrar mínu sko þurfti að þola að ég var oft með strollun á krökkum á eftir mér. Ég var alltaf að mamma sagði að hverju varst að starta núna? Ég var alltaf að starta einhverju og þú veist ég var með leikhús í bílskúrnum heima og svona og var alltaf að starta einhverju og svona vildi hafa gaman og fjör í kringum mig og það hefur bara alltaf verið þannig. Og ég skil ekki að hverju sko. Og eins og segja ég er alltaf hlægjandi.
Og hérna ekki breyta þessu.
Nei, ég held þessu ekki hægt. Þetta er bara áðurinni og þetta er líka bara lífsafstæða. Þú veist, ég vil bara hafa gaman og hérna ég byrja alla mótna á tónlist og fer dansandi inn í daginn skilurðu og já, það er bara einhvern veginn. Það er bara miklu skemmtilega þannig.
En svo ertu ekki bara sko fréttamaður frá barnsaldri. Fjölmiðlamaður frá barnsaldri, leikandi hinn á þessa fréttaþuli, segjum ekki nöfn. En hérna, en sko Eurovision, sko heldtekur þið bara frá því að manst eftir þér.
Alveg frá því að manst eftir mér og svona fyrsta sko svona það sem að ég fer inn í þetta á fullum krafti er þegar ég er 11 ára árið 2000. Það sko ég get lýst keppninu fyrir þér í smáatriðum og það er ekki bara, og það er það sem að kannski hjálpa mér í núverandi starfi, ekki bara áhugin á Eurovision og þessu fyrirbæri sem það er. Heldur þessari framleiðslu að búa til svona efni, ég stútir þetta frá unga aldri. Bara öll myndavélaskot, allar pælingar, lýsingar, hvernig menn að gera hlutina. Þannig að ég hef alltaf haft bara ofboðslegan áhuga og ástríðu fyrir þessu.
Af hverju fær maður þessa ást og þessa ástríðu fyrir Eurovision? Sko það eru miljónir manna sem sko tilbýða þetta efni.
Sko ég er nýlega komið þá kenningu að því að sérstaklega hefur þetta verið loðað sko að þetta er oft verið kennt við samkynna karlmenn sem að ég er vissulega og hérna og sko Eurovision hefur alltaf verið öryggisbúbla fjölbreytninar alveg frá því að keppnin færast af 1956 það er til lag frá Luxemburg sem fjallar ástir tveggja karlmanna sem var á 7. áratugnum í Eurovision 1960 og eitthvað keppnin hefur færðast á milli landa þar sem að mannréttindi hinsegin fólks eru víða fótum tróðin en alltaf komið inn í þessu lönd sem búbla þar sem að öryggi fyrir fjölbreytileika hefur verið í hávegum haft og jafnvel reynt að svona miðla málum þar og svona sýnt sett svona kastljósið á réttindamál. Þannig að ég held í alvörunni að mörg okkar sem erum hins einn höfum einhvern veginn dreigjast að þessu að þarna hefur alltaf verið alltaf svolítið öðruvísi. Þú bara hugsar alveg Eurovision atriði langt aftur í tíma það er allt verið Eurovision, alls konar fólk, alls konar tjáning í gangi. Þannig að ég held að það gæti hafa, þú veist, ég er hérna 10 ára, 11 ára að átta mig á kannski líka fyrst að það er eitthvað, ég er ekki alveg að falla inn í normið, stóra gæsalappa, og það er kannski líka það.
En þetta er þá kannski svona einhvers konar öryggisherbergi, öryggisnet þar sem sko samkynnuðu fólki og hinsegin fólki líður vel og finnst að vera velkomn.
Já. Og þú mátt bara vera, eins og þú ert, hvort sem að það einhverjum finnist það pínlítið skrítið eða ekki, sko. Og enda ef maður fer út á sjálfa keppnina, sem ég hef nú gert einu sinni, að það ægir alls konar fólki saman og það er svo gaman. Og svo náttúrulega er þetta bara skemmtilegt. Og sérstaklega, svona keppnin hefur orðið mjög skemmtilegt svona eftir að þessi keppni 2000 sem að Svíþjóð hélt, breytti Eurovision. Þá er þetta bara með því skemmtilegra sjónvarsefni sem boðið er upp á. Þetta er bara sirkus. Þetta er fjölleikahús.
En þetta er sko allt. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst sko algjör skemmtun. En svo fylgir með kjánarhrollur. Sko bara hreint og beint léleg lög. Yfir það að vera bara lög sem vera sígild.
Akkurat.
Þetta er svo óbóðslega fjölbreyttur pakki af einhvers konar öllu saman.
Já, og við getum öll haft skoðunar á þessu, það er pólitík í þessu sem er líka gaman, þetta snertir á öllu sem að svona meðal manneskjan gæti haft gaman af. Þannig að það er líka snildin við. Sko.
En það er dásælt að sjá þig á svið, þú springur út.
Takk fyrir
það. Það gerir þetta rosalega vel að vandvirkja og að virðingu fyrir efninu sem er líka mjög mikilvægt. Sko það er eins og Siggi að þú sett komin í sko dótabúð.
Já, það er þannig.
Það er, þú skríkir af gleði.
Þetta er svo ofboðslega og svo gott fólk sem ég er að vinna með og svo gaman að vinna með þessu fólki og ég er svo þakklátur bara fyrir tækifærið því að minnst þetta ekki sjálfsagður hlutur að fá að vera umsjónarmaður einn stærsta sjónvarpsþáttar á Íslandi og söngvakeppni sem spannar tæplega 40 ára sögu hérna. Ég er bara svo þakklátur og sko auðmjúkur því trausti sem að Rúf og stjórnendur þar sýna mér að setjum hann bara í þetta. Mér finnst það ekkit sjálfsagt. sagt, sko.
Og hvernig var sá dagur? Hvernig var sá klukkutími þegar þú sko uppgötvar?
Já.
Á sko manneskinu fyrir framæði? Vítu hann að biðja mig að vera kynnir.
Akkurat. Það var símtal. Það var símtal. Ég var heima á vinum mínum og ég hérna var rauður í framan, hjartsláttur og fullt og skríkti bara. Þetta bara að fara að gerast. Og hérna, bara skildi ekki því þessu, sko, bara ég var ekki, þannig sé búin að gera mér huglendi, en til að nýbyrjaður á rúf og ég var ekki endilega svona gera mér huglendi að þetta, ég vissi að mig langaði að gera þetta, en ég bjóst ekki við þetta tækja færi kemur þarna, ég var svo gladur.
Já, og þessi starfsmaður rúf sem var hinum megin við línuna, sko, hann gerði rétt.
Já, ok, gaman að heyra það, gaman að heyra það.
Þú ætlaðir alltaf í fjölmiðla.
Já.
Það kom aldrei neitt andri greina.
Aldrei neitt annað.
Þú byrjar á sko N4 fyrir norðan og
já. Hérna
og
það var svona lítið, já.
Staðráðan í að taka það þér.
Akkurat. Sko ég sá gest Einar að störfum á Ríkisútvarpinu Akureyri í Fjölnisgötu.
Já.
Um miðjan 10. áratuginn.
Já.
Og hann var nágranni minn og ég sá hann að störfum og sá hann töfrana og þá fekk ég bakteríuna. Þá byrjaði ég að leika mér í alls konar hérna, fjölmiðlaleikjum. Stofnaði fyrstu útvarstöðuna 12 ára. Vikulöng útvarstöð á Akureyri. Útvarp jólahjól 104,9.
Segðu það sér.
Útvarp jólahjól 104,9.
og dugðun í viku.
Já, og þetta var bara svona vikuleyfi. Ég sko, seldi kleinur og safnaði dósum. Mamma bakaði kleinur og safnaði dósum. Og það náttúrulega, ég ekkert á þeim stað í dag af því að fyrir nema það að foreldrar mínir hafa alltaf sko stutt mig í þessum uppátækjum. Það er ekkert sjálfsagt að umhverfi kringum mann styðji mann í því sem að maður vill gera.
Og leyfa barnið sinna blómstra á því við það sem styrkleikarnir eru fyrir hendi.
Akkurat, þó að við örugglega reynt stundum á þegar maður var að starta einhverju og gera eitthvað og svoleiðis. En þetta var bara draumurinn og já. Hér er ennþá ég bara í draumnum að leika mér, útvarpsleik.
Og þú ferð til Sunderland af öllum borgum til að læra sko útvarp.
Já.
Sem eru sko Bretland náttúrulega mekka útvarpsins.
Já,
algjörlega. Bretland mekka fjölmiðlunar.
Já.
Af hverju Sunderland?
Sko, ég fór, semst, kláraði fjölmiðlafræði af Akureyri í háskólanum þar og hafði alltaf verið, semst, ég ætlaði bara að ná mér í mestu þekkingu sem hægt var í útvarpi. Ákvað að fara til Bretlands, skoðaði nokkra skóla og þegar ég steig út á lestinni í þessum verkamannabæ, norðaustur Englandi, þá bara fann ég að þetta var staðurinn minn. Fór í skólan, hann þetta sá besti í þessu fægi þar, ofboðslega flott aðstaða. Sjónvarpsstúdíó, útvarpsstúdíó og útvarpsstöð sem var þarna í loftinu líka í lokalstöð í Sunderland og bara fór þarna inn og bara held ennþá góðri tengingu. Ég var nú nýlega bara í viðtali við skólablaðið að einn gamall nemandi væri farin að hósta pre-finals of Eurovision in Iceland. Þannig að já, þykir afskaplega væntum hennar stað. Þetta er, ég alltaf verið, þú veist, ég að landsbyggð í mér.
Já.
Og ég fór að halda með fótballaliðinu, ég alveg sko kolfallin fyrir Sunderland. Ég alltaf una mér best þar sem í svona underdog, svona minnimáttar, sko, og Sunderland minnimáttar, það Newcastle stóri bróðurinn þarna. Og hérna, svona, þykir ekkit fínt og þess vegna bara vildi ég vera þarna.
Akkurat.
Ekki fara til London og læra eitthvað, heldur, Sunderland skal það vera.
Sunderland skal það vera.
Já.
Og jafn mikill Sunderland maður og Kóa maður í dag.
Já, alveg gallharður.
Hvernig lærir maður útvarp?
Þetta var svo, bæði hvora tvekja sko akademist fræðilegt nám, þess að vorum bara að kafa og það er þetta að fara í doktorsnám í útvarpsfræði í þessum skóla.
Já.
Og svo hins vegar bara, þetta var maður að læra stjórnun, framleiðslu og svo framvegis og framvegis. Þannig að það var bæði theoría og svo praktík sko.
Já. Og góður útvarpsmaður, sko, hann er einhvers konar tengiliðu milli, sko, talaðsmáls og tónlistar og hlustandans.
Mm-hmm.
Og það er ekkit sjálfgefið að viðkomandi nái að tengja.
Nei, ég hef alltaf bara, og svona yfkaði einhvers konar samtal við hlustandan. Já. Ég tala alltaf í eintölu við fólk í útvarpinu.
Aha.
Fólk eru oft svona brugðið við að heyra þann stíl að ég vil eitthvað tala kæru hlustendur en ég alltaf við eintölu og einhvern veginn bara, ég veit ekki, já, það einhvern veginn bara setja hlustandan í fyrsta sæti. Ég veit, þetta rosa, einhver hljómur svo innantón klisja, en það einhvern veginn þannig bara, ég ekkert að koma þarna til að skemmta sjálfum mér, heldur bara einhvern veginn að reyna að vera félagi, reyna að veita fólki félagskap og vera með því.
Akkurat. En þú nefndir það í fyrirlita þáttar eins að þig fór að gruna svona 12 ári að þú væri kannski hins einn.
Já, Já, já.
Hvernig er sá grunur?
Einhvern veginn, samfélag er alltaf að setja okkur í kasta. Og þegar þú eignast konu, frasin eða eitthvað svoleiðis. Svo ég einhvern veginn bara tengd aldrei við þetta. Fann að það var eitthvað öðruvísi og ég held svo svona innstinni að þessi kvíði og ótti sem ég var alltaf búið við hafi bara verið það. Maður gat ekki sett fingur á það, en það er eitthvað hættur. Og já, svo eitthvað degi þetta svona fyrir, já, þau hugstu tilbaka alltaf vita þetta, en eitthvað þetta svona fyrir alvöru þarna fyrir að fara inn á úlingsárin. En einhvern veginn voru aðstæðarnar bara bæði í kollinum á mér og kannski líka einhverjar ytri aðstæðar og aðhverjari þannig að ég bara fann ekki að ég gæti komið út úr skápnum. Og hérna, ekkit endilega, það var ekkit á heimilinu en eitt slíkt, þetta er bara eitthvað svona einhverju innri glíma sem maður býr til, sko.
Og reyna maður að bæja þessum hugsunum frá sér?
Já, já, hvað bara einhvern veginn að íta þessu niður og setja allan fókusinn á að standa með vel í námi og standa með vel í að vera bara bestur í mínu fagi. Þannig að maður ríkur í gegnum framhaldsskólan og háskólan og mastersnám og klára mastersnám 24 ára, sko. Já. Og svo kannski þegar að maður er búin að svona, skólinu er búin að spýta manni út á sér, sko, þá svona fluttur til Reykjavík og komin í vinnu og já, ég þarf kannski að fara að gera eitthvað í þessu. Það er eitthvað að fara að gera í sjálfu mér, horfast í auðu sjálfu mér.
Já, bara horfður á sjálfu í spegli, sko, þú veist, það er kannski komin tími til að gera eitthvað í þessu.
Já, það er svolítið þannig, sko. Já. Og ég kem út úr skápnum 2014, 25 ára, 9-25 ára og hérna, og fór að lifa lífinu loksins í lit, sko, og af því ég var 25 ára og svo sem það var búin að vera að velta þessu fyrir mér mörg ár, þá gerist þetta hratt, sko. Ég 2016 er ég komin upp á svið að kynna á hinsegindögum, sko, ég segi alltaf að maður svona spratt bara fram, sko, og oft er það þannig að þegar maður kemur svona út, þetta er svona þekkt að maður svona er eins og beljað vori, sko, jafnvel spólar aðeins, sko, þú veist að hérna, það gengur svo mikið á, sko. Og hérna, en þetta, maður var bara betri maður, betri samband við alla, betri vinur, betri starfskraftur, betri bróðir, sonur og svo framfinns eftir að maður fór að lifi lit.
Ég get ekki ímyndað með hvers konar hamingja þetta felur í sér, sko, að geta loksins veri maður sjálf.
Mm-hmm.
Ég meina, þetta er risa stökk fyrir allt tilfinningamúti sem maður er.
Það er alveg það. Og það má ekki gera lítið úr því þegar maður segja hvað þarf að koma út úr skápnum, mér finnst ekki að þurfa ekki að koma út úr skápnum. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst innra uppgjör við og þetta er hellingsmál fyrir hvern og eitt sem gerir. Það er alltaf þannig.
Já.
Samáttu við verðum komin í einhverja frjálslyndastu útópíu í heimi. Aha. Þetta er alltaf, þú veist, þegar þú ert ekki hluti af meiru hlutanum, skilur allt sjónvarpsefni, allar kvikmyndir, allt þegar ég er að vaxa upp snýst gagkynni, skilur fjölskylduna með börnin og hérna, maður sér ekki, þú veist, maður sjá Pál Óskar og Hörð Torfa og eitthvað svoleiðis, þetta voru menn á stangli, skilur og stórir og mikli karakterar. En það var ekkit eitthvað svona fjölskyldulíf samkynniðra í sjónvarpinu þegar ég er alveg stöp, sko. Þannig að það, og ennþann dag í dag er lítið það, það er að aukast, það er ekki mikið það.
Það er alltaf verið að segja þeir að vera gagkynniður.
Já, alltaf. Alltaf verið að minna það á að hérna, svona á þetta að vera, sko. Og þetta er eitthvað sem að kannski menn kveiki ekki á þegar að menn bara finna það flest formin bara svona passa, ég bara tengi við þetta fjölskyldur ef ég geti séð mig fyrir þessu, en þegar þú ert þarna á þessum stað stöðat að sjá hérðið, já þetta er ekki alveg rétt það sem ég er að upplega innra með mér og þá verður glíman innra með manni mikil.
Og þú ert í sambandi?
Ég er í sambandi, já.
Nýtilkomnu?
Já. Kynntumst bara í undir lok síðsumars eða í fyrra haust og
dásamlega.
Og já, og bara, og erum voða hamingju sem eru glæðir.
Akkurat, ég segi alltaf maður á að elska.
Já, það er miklu skemmtilega að fara gegnum lífið að elska og ég er náttúrulega sko eins mikið kvíðabónd og hérna, utanlega getur þögakerfi er það er náttúrulega líka sko tilfinningabolti, sko.
Já.
Og alveg nóg ást, sko. Og elska mikið. Elska fjölskylduna og ég elska starfið og ég geri allt alveg í hástöfum.
Akkurat. En þú ferð að vinna hér syðra á K100.
Já.
Í útvarpi.
Mm-hmm. Bara því ég klára námið.
Já.
Og sest Pálmi Guðmundsson sem var þá á skjánum.
Í mitt.
Mikill sjónvars og útvarskúru, frábær maður, niður og býðum við starf á K100 sem var svona skjár á nýbúin að kaupa og þetta var svona uppbyggingafasi. Og var þar í 8 ár.
Einmitt, voru þetta 8 ár?
Já, og svo kaupir mokkinn þetta og ég vann hjá Árvakri í 4 eða 5 ár og fer svo á Rúf.
Hvernig kom það til?
Sko, ég hef alltaf haft augastað á RÚF og alltaf haft augastað á, sko, ég hef mikið áhuga á almanna útvarpi, útvarpi almanna þjónustu.
Já, alveg frá því varst að fylgjast með gesti einar.
Já, akkurat, og bara stútir að, hvað sem það BBC eða skandinavisku ríkismiðlarnir, bara útvarpi almanna þjónustu var alltaf heilla mig.
Já.
Og mér langaði bara að færa nú RÚF og það opnaðist þetta gluggi í fyrra voru og Rás 2 bara ég allt innu að komin á Rás 2 sko.
Allsæll.
Já, allsæll.
Tónlistastjóri, hvað sko velur hann alla tónlist eða hvað gerir tónlistastjóri?
Ég hef svona yfir umsjón með við erum með tónlistarráð og tökum fundum í hverri viku nýja tónlist og gefum út spilunarlista Rásar 2 en það mikið frjálsræði samt á Rás 2 en þá sú útastöð sem mest frjálsræði. Og já, þetta svona móta tónlistastefnu stöðvarinnar, einstakra þátta, einstakra sérþátta, samskipti við íslenska tónlistariðnaðinn og við náttúrulega, og við leggjum mikla áherslu að lyfta undir alla íslenska tónlist og það alveg heilmikið verk og bara upptökur á lifandi tónlist og já, sinna íslenska tónlistariðnaðinum.
Einmitt. Svo kom kallið, Eurovision kallið, stóra kallið. Og kallinn líti.
Já, akkurat.
Ef hægt að tala kall í þessu, það mikið. Sko, við erum búin að taka þátt í þessari keppni sko, frá því upp úr miðjum 9. áratug síðustu aldar. Og við höfum komist í annað sæti, ítrekað. Við höfum stundum vermt botsætið.
Jú, jú.
Ég segi nú ekki ítrekað en alltaf því.
Já, já.
En blessað 16. sætið hefur fyllt okkur lengi vel. Alls konar lög. Oft hafa sko lögin nummer 2 verið betri en sigurlagið og svo framvegis. En sko af hverju höfum við ekki unnið? Hver er þín skýring á því að Ísland hefur aldrei komist á topp þessa mikla fjörs sem Eurovision er?
Ég vil meina að við sko við unnum meila 2020 sko. Þegar keppni var ekki haldin. Við hefðum örugglega unnið það. Þetta bara hitta á rétta augnablikið, rétta. Þetta ekki bara lagi, þetta bara það þarf allt að falla með okkur. Það hefur bara ekki allt fallið með okkur á þessum árum. Frekar en mörgum öðrum löndum.
Já, já.
Og en ég samferðar þetta mun gerast sko. Svo lengi sem heldum áfram að taka það.
En ég meina sko Noregurhörunnið, Svíþjóðurhörunnið, Finnlandurhörunnið.
Finnland hefur meiri séð en bara...
Danmörkhörunnið.
Já,
meiri séð Finnland.
Já.
Sko, maður spyr bara...
En Finnland hittu bara á, þannig að þetta er eina glufa sem þið hitta á, svo hefur nú ekki gengið, hefur það yfirlega ekki gengið vel í þann.
Það liggur við að færi þær vinni á undan.
Já, akkurat.
En
er að koma.
Já, en sko þegar þú ert að hlusta á lögin, sem núna dynja á okkur, miskóð, eðlilega, finnurðu þetta lag verður að vinna? Eða þetta lag má helst ekki vinna?
Nei, sérstaklega ekki núna. Af því að ég, einhvern veginn, nú ég bara þarna inn í þessu, ég svo nálætt þessu, bóla kafi honum í þessu. Þannig að, hérna, ég alveg, það ég get ekki nefnt neitt eitthvað uppáhald. Þetta minnst þetta... Og mér finnst flott í ára mikið að nýju fólki að taka þátt, nýjum andlitum. Mér finnst það eiginlega bara betra heldur en hitt, sko. Því þá fá lögin að lyfta sér upp og gaman að fylgjast með þessum nýja fólki blómstra. Þannig að nei, ég myndi ekki hanga mig með neitt allan á núna.
En er eitthvað að breytast? Ég meina sko, sviðsframkoman skiptir auðvitað miklu máli, laglínan skiptir miklu máli og síðan er oft sko bara að spila á tilfinningar hvers tíma. Úkraína, við þekkjum portugalska dæmi frá því fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Sko, oft eru menn mjög séðir og þeir vinna.
Já, já, en sko, svo lendur á einhverjum lögum Azerbaijan vann fyrir rúmum áratug síðan með lagi sem enginn getur raulað að þeir bara hittu á aðeinslegt augnablik á sviðinu. Jóhanna Guðrún þetta opbóðslega monster frá Noregi hefði ekki verið í keppinni þá hefði hún unnið því að hún bara var með flott lag og hún var svo geggjuð en þú veist, atriðið þetta voru einhver sprengingar eða tunnur sem var að vera að berja eða neitt, skilur við. Þannig að hérna, það er ekki til uppskrift á Eurovision seríu. Það er bara svo leis.
Að lokum, hvenær mun Siggi Gunn syngja sjálfur í Eurovision?
það hefur aldrei verið draumurinn. Aldrei segja aldrei. Aldrei segja aldrei.
Kannst ekki að syngja? Er þið í fínu?
Jú, ég get alveg raulað. Ég hef alveg, já. En ég ætla ekki að gefa mig út fyrir það að vera söngvari.
Já, ég segi fyrir hönd þjóðarinnar. Við hlökkum til að sjá þig á sviðinu, þú blómstar þar
takk
og
kella.
Færi birtuna inn í vorið.
Takk kella, takk fyrir mig.
Siggi Gunn, gestur minn að þessunni. Að vikulinu vera annar gestur, ég hans sæti að segja frá annar reyfi og öðrum stofum í millitíðinni. Verið góð hvert við annað.